Откако Државната изборна комисија ја објави апликацијата на својата интернет страница на која граѓаните можат да проверат дали се наоѓаат на избирачкиот список, не престануваат бурните реакции на голем број граѓани дека на нивните адреси се наоѓаат имиња на лица кои не ги познаваат и кои никогаш не живееле на таа адреса.
Случајно отворив на интернет да проверам на избирачкиот список и видов во мојот стан беа регистрирани 8 души. Од кои четворица живееме, четворица беа непознати. Не само овој случај, имаме комши што починале, значи има 10 години, 15 години починати комши и само од нашата зграда, значи има најмалце 5-6 души што јас барем ги знам дека се починати. А се на списокот.
На социјалните мрежи продолжува споделувањето на изводи од избирачкиот список на кои можат да се забележат голем број гласачи регистрирани на една иста адреса. Врвот во овој хаос, како што известуваат некои медиуми, е во селото Јанковец, општина Ресен, во кое на една адреса под број 0000 се регистрирани неверојатни 1004 гласачи. Можете да се најдете на избирачкиот список по матичен број, но ве нема како гласач на адресата на која живеете. Ова се само дел од безбројните забелешки на граѓаните. Државната изборна комисија и вчера не се огласи по овие забелешки за големиот број нерегуларности. Според најавите, до веб апликацијата на ДИК ќе биде поставена уште една апликација преку која граѓаните ќе можат да ги пријавуваат недостатоците и грешките во списокот. Во меѓувреме траат партиските препукувања на тема кој го фалсификувал избирачкиот список и кој е виновен за состојбите во него. Опозицијата тврди дека хаосот во избирачкиот список е доказ дека власта на криминален начин победува на избори. За власта пак, опозицијата е најодговорна за избирачкиот список со сите нивни председатели на Државната изборна комисија.
Овој хаос, хаосот во избирачкиот список, огромниот број на умрени и фантомски гласачи кои што се најдоа во секоја општина во Република Македонија, покажаа дека зад нас се неколку криминални избори кои што ги спроведувала врхушката на власт. Овој хаос мора да престане. Државната изборна комисија мора да обезбеди целосно прочистување на избирачкиот список, за да во Македонија важи правилото еден човек, еден глас. Меѓутоа, важно е уште нешто. Некој мора да одговара за хаосот и незаконието со кој што ги криминализирал изборите.
Јавноста треба да знае дека разликата меѓу поддршката што има ВМРО-ДПМНЕ и она која што ужива СДСМ не се 10 гласови, не се 100, не се 1000, току се 200.000 гласа разлика. Она е бара од Државната изборна комисија и од МВР, двете најотговорни институции за спроведување на изборите, каде што СДСМ има контрола, да бидат на висина на задачата и да ги преземат сите активности кои што треба да ги преземат со цел да имаме кредибилни избори на 5 јуни.
Во ДИК се уште трае анализата на избирачкиот список преку вкрстување на податоците на избирачи од 10 различни бази на податоци што ги имаат државните институции. Откако ќе заврши вкрстената анализа, ќе почне теренската проверка. Стотина поддржувачи на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски пред затворот Идризово побараа од директорот на затворот Живко Пејковски да го подпише решението за негово ослободување. Тие ова го бараат според законската можност затвореникот да биде ослободен 3 месеци пред истекот на казната ако бил дисциплиниран затвореник и ако не користел отсуство. Бошковски се чувствува добро и утре наутро очекува да го напушти казнено по правниот дом, вели неговиот адвокат Кратовалиев.
Ако му биде ускратено правото, а тоа да не биде засновано на објективни пречки, а такви објективни пречки ние до сега не сме видели и не знаеме, бидејќи и судот, и воспитачкиот кадар има изразено мислење дека не постојат пречки за такво нешто, тоа значи дека таа фама или глас треба да стигне сега до јавното обвинителство, до органите на прогонот и да утврдат дали евентуално постои повреда на службените овластувања и положба, значи злоупотребена истата.
5-годишната затворска казна за Бошковски за случајот кампања истекува на 6 јуни, но тој би можел да биде пуштен на слобода уште денеска. Според законот за извршување санкции, директорот може да го ослободи затвореникот и пред истекувањето на казната, ако издржал најмалку 3/4 од казната затвор и не добил условен отпуст, односно 90 дена за казна затвор до 5 години, услов што Бошковски го исполнува. Марјан Огненовски од Обединети за Македонија изјави.
Апелираме до директорот Живко Пејковски и покрај тоа што се спекулира дека врз него се врши притисок, закани и уцени од страна на власта, кои што се креатори на ова злодело, да собере храброст и да има доблест да му го дозволи на Љубе Бошковски она што по закон му следува.
Вчера попладне директорот на КП Домот Идризово Живко Пејковски се огласи со соопштение. Ги отфрлам на водите за било каква политичка вмешаност и вршење притисок од било кого во остварување на правата и третманот на осудените лица, како и во конкретниот случај со осуденото лице Љубе Бошковски. Би сакал да напоменам дека поради водење на друга кривична постапка, именувана како ровер, во која еден од обвинетите е осуденото лице Љубе Бошковски и е закажано рочиште на 8 април оваа година, се разгледува можноста за предвремено отпуштање на осуденото лице, вели во соопштението Пејковски. Љубе Бошковски беше уапсен ден по изборите на 6 јуни 2011 година пред скопскиот ресторан во Деница под сомнение дека незаконски ја финансирал изборната кампања. Случајот кампања го презеде и специјалното јавно обвинителство за кое Бошковски ја издржува казната. Полицијата да обезбеди услови за продолжување на градежните активности за изградба на крстот во општина Бутел побара вчера градоначалникот на Бутел Петре Латиновски. Тој заедно со околу стотина граѓани протестираше пред МВР поради тоа што, како што рече, полицијата, предводена од Оливер Спасовски, не ја сработила работата.
Значи, одлуката е донесена на база на иницијативата на Светскиот Македонски Конгрес и доколку Светскиот Македонски Конгрес се обрати до Обштината, сигурно дека до Советот на Обштината, до градоначалникот, како Обштината, тогаш може би, тогаш само тој може да ја повлече одлуката. Одлуката не е повлечена, но останува и понатака.
Што е протест на граѓаните на општина Бутел, на жителите на општина Бутел? Протест има слух господинот технички министер за двојниот аршин, бидејќи бараме веднаш да пушти обезбедување на местото каде што ќе почнат изградбите. Бараме двојниот аршин да не биде за еден за друг.
Од МВР немаше информации што ќе преземе и дали ќе обезбеди асистенција за да продолжи градењето на крстот. Ни градоначалникот на Чаир Изет Меджити вчера не се огласи по најавите на неговиот колега од Бутел дека крстот ќе се гради. Молчи и Дуи позавчерашните спекулации дека зад сцената се водат преговори со незиниот коалиционен партнер ВМРО-ДПМНЕ, дека ќе се стопира градењето на крстот и на тоа место ќе биде направен парк на толеранцијата. Но оваа спекулација ВМРО-ДПМНЕ ја демантира. Иницијаторот за изградба на крстот во Бутел, председателот на Светскиот Македонски Конгрес Тодор Петров, не ги сообщува идните планови. Тој е единствениот кој, како иницијатор, има право да побара повлекување на одлуката за изградба на крстот. Председателот Ѓорѓе Иванов во колумна објавена во британскиот вестник Телеграф вели дека Македонија е соочена со директен удар од мигрантската криза која предизвикува низа безбедносни, социјални и обштествени предизвици за целиот европски континент. Иванов вели дека Европската Унија досега не покажала свест за справување со кризата, вклучително и со нејзиното пропуштање да го интегрира Балканот. Во колумната во Телеграф, објавена во пресрет на Европскиот самит посветен на мигрантската криза, председателот Иванов наведува дека Македонија ќе продолжи да работи на заедничко европско решение, додавајќи дека Грција во моментов е најслабата алка во Европа и помошта од Европската Унија треба пред се да биде насочена кон Македонија и кон нашиот јужен сосед. Затоа треба да и се помогне и на Грција и на Македонија, пишува Иванов во колумната во Телеграф. За радио SBS од Македонија известува Бране Стефановски.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.